waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Asad Cabdullaahi Cumar waa aqoonyahan bartay arrimaha bulshada iyo dhalinyarada oo shahaado heer jaamacadeed ku qaatay. Asad, bal wax yar waxaad nooga taabataa markaad culuntaas jaamacadda ee arrimaha bulshada iyo dhalinyarada aad fiirisid, iyo koritaanka caruurta ee waalidiinta Soomaalida ee qurbaha yimid.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xasan, aada baad u mahadsan tahay. Haddii aan wax yar, kulli mawduucani waa mawduuc ballaaran u baahan in badan in baaritaan lagu sameeyo, waqti badanna la geliyo. Hase ahaatee, waxaan isku dayayaa saddex qodob inaan u kala qaado arrimaha ku saabsan dhalinyarada. Qodobka koowaad, inaynu bal isku dayno ka waalid ahaan inaan fahanno xaaladda dhalinyarada iyo marxaladaha dhalinyaradu ay marayso ama ay ku sugan tahay, yaa saameyn ku leh, see loo saameeyaa, cabsida u weyn iyo khataraha u weyn maxay yihiin. Taasi waa qodobka koowaad, insha allah. Qodobka labaad, inaynu iyadana xoogaa bal isdul taagno inaynu ka waalid ahaan fahanno bay-adan aynu ku noolnahay ee caruurtu hadda waddanka Australianu joognaa. Inta badan qurbuhuna waddamada reer galbeedku way isshabahaan oo ilaa xad way isku dhalow yihiin marka hadda, laakiin kan Australian baynu xoogga saaraynaa. Qodobka saddexaad, maxaa markaa waalidka la gudboon? Markaynu labada arrimood ee hore soo taabanno, maxaa waalidka la gudboon? Marka haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ah, dhalinyarada inaynu fahanno iyo dabeecadahooda iyo environment-iga ay ku nool yihiin. Dhalinyarada, horta guud ahaan dhalinyarada adduunka ku nool, macalaa kuwii Soomaaliya ku nool, waqti waxaa jira ay maraan. Waqtigaasina magacyeenu inagu u naqaanay waxaa la odhan jiray dhalinyarada waa qalqaali, waa la odhan jiray. Waxaa la odhan jiray 20 jir waxaa looma ceeb qarinin, looma ceeb qarinin. Marka waxaad qiyaasaysaa inay had iyo jeer wax ku xidhan dhalinyaranimada inay tahay inay noqdaan xoogaa qolyo, inay xarka goys, inuu dembi iyagu ku bato, inay xoogaa. Taasi waa sida guud ahaan, gaar ahaan dhalinyaradan hadda Australia degan ee ku kortay, ma aha specific ahaan Soomaalida, ma aha, waa dhalinyarada oo dhan. Marka dhalinyarada waddanka waxa saameeya, innagana wayna saameynayaan. Marka waxaan ku soo koobayaa dhowr qodob oo dhalinyarada ah. Dhalinyaradu, horta, kow, ma arkayaan khatarta ku soo socota, ma garanayaan. Ficilkooda ay qaadayaan waxa ka dhalan doona uma muuqdo, oo maskaxdoodu ilaa xadka kama fikiraan. Dhalinyaradu stage-ka ay maraan waxaa ka mid ah waa waqti ay cadho badan yihiin oo kulul yihiin, oo waalidka hadduu la hadla lagaba yaabo waalidka hadalku yidhi mid siduu u waday si aan ahayn ba inay uga jawaabaan, cadho aad u badan leh. Waxaa laga yaabaa inay waqtiyada ay xurmadarada badan waalidka u muujiyaan inay dhalinyaradu waqtiga maraan. Waxaa laga yaabaa inay waqti hurdo badan ay u baahan yihiin. Waxaa laga yaabaa waqtiga ugu caajis badan yihiin waa waqtiga dhalinyarada yihiin. Waxaa kaloo jirta in waalidka xiriirka ay la lahaayeen markii ay yaryaraayeen iyo markii ay teenage gaadhaan dhalinyaranimada, oo farqi u dhexeeya. Ilmuhu markuu yar yahay ee iskuulka aado, wax walba waalidka wuu sheegayaa, wixii ku dhacay oo dhan wuu sheegayaa. Laakiin markuu teenage gaadho, laga bilaabo 13 sano ilaa 19 sano, inta aan ku soo ururino dhalinyarada aynu ka hadlayno, wuxuu bilaabayaa waalidkii inuu ka goosto xidhiirkii uu la lahaan jiray. Waxaa laga yaabaa inuu bilaabo wax isaga oo sir ah, oo yidhaahdo waxaan waa privacy yaan loo soo dhowaan, guriga inuu albaabka hoosta ka soo xidho, inuu saaxiibo kaloo ka baxsan reerkii uu yeesho, inuu noqdo ruux stranger ah, qalbi ahaan uba maqan oo reerkii aan kaba tirsanayn. Gurigu gelayaa, wuxuu sameynayaa, waa xidhiidh kale u yeelanayaa
marka waa suma dabeecadaha caadiga ah dhalinyaranimada mise waa calaamado kale
ma dabeecadaha ay maraan inta badan dhalinyaradu macnaa waxaan ka hadlaynaa inaanu fahan yar ka qaadano marxaladaha ay maraan iyo dabeecadaha dhalinyarada waxa iyadana ku dhaca oo kale dhalinyarada marka ay yihiin isbeddel koritaankoodi waagi hore dhalinyaradu waxay ku baaluqo jirtay waxaa laga yaabaa inta badan Soomaaliya oo kale 15 sano ka ugu badan ama 17 sano laakiin hadda 12 sano iyo bar 12 sano kaba yar inuu ilmuhu baaluqaa laga yaabaa laakiin jir ahaanba u baaluqay maskax ahaan weli wuu yaryahay taana marka inaynu ogaano oon ogaano ilmahan physically wuu koray laakiin mentally weli maskaxdiisu ma korin marka taasina waa dabeecadaha loo baahan yahay inaynu xoogaa xoog saarno waxaa kaloo intaa dheer oo u baahan inaynu iyadana xoogaa aan fiirino bay aadan aynu ku noolahay inaynu waalid ahaan in iyadana fiiro gooni ah loo yeesho tusaale ahaan waxaa la yiraahdaa ilmaha saddex arrimood baa saameynta u weyn ku leh midka koowaad waa waalidka ka labaadna waa iskuulka iyo waxbarashada meeshu aado ka saddexaadna waa guud ahaan environmentiga soo hadhay bay-ada ama saaxiib ha noqoto ama ha noqoto saaxiibo ha noqoto ama wax kale ha noqdo adu waa wixii intaa ka soo hadhay saddexdaasi marka waxay ku yeelanayaan ilmaha saameyn aad u xoog badan waalidka marka soomaalida saddexda arrimood gacanta laba kuma hayo iskuulkiina gacanta kuma hayo environmentigiina gacanta kuma hayo bay-adi waxa uu gacanta ku hayaa keliyata waa labadii waalid marka in la isku dayo labadaa waalid inay xoogga saaraan ilmaha sida ay uga badbaadin lahaayeen environmentiga uu ku dhex jiro haddii marka ayaan daru uu qoyskiina burburo ilmihiina awal horeba iskuulkii uusan isagu aan iskuul soomaaliyeed ahayn bay-adiina bay-ada soomaaliyeed ahayn in wax intee la eg buu badbaadi in intee la eg buu ama dembi ka badbaadi ama uu horumar nolosha uu ka samayn taasina waxaa u baahan tahay inaynu waa environmentiga arrin ku taxalluqdo in waalidku uu arrinta aada ugu fiirsado waxaa kaloo u baahan in iyadana aynu eegno khatarta ilmaha ku soo wajahan inaynu xoogaa aynu u feejignaano khataraha waxaa ka mid ah gaadhiga uu ilmuhu wadayo waa khataraha ugu waaweyn ee dhimashada keena ee dhaawaca keena ee khasaaraha badan keena khataraha kale waxaa ka mid ah maandooriyaha la isticmaalo yaa isagana khatarta labaad ee ugu xoogga badan ta saddexaad waa tiknoolojiyadan cusub ee hadda soo baxda oo iyaduna khatarteeda iyo aafadeeda wadata mid afraad baa jirta oon innaga bari kama nihin laakiin sidaa uguma badnin waxyaalahan fawaaxishta ah iyaduna waa khatarta ka jirta environmentigan aynu ku noolahay marka hadda aragtidan aynu ka hadleynaa aragti ma aha waddankeenni waa aragtidan Australia taalla caruurtan Australia iyo dadkan Australia waxbartay khataraha ay ka walbahaaraan ee ka walwalaan caruurtooda uga cabsadaan afarta arrimood ee ku soo ururiyaan afarteena dee maadaama inu daris la nahay way ina saameynayaan marka waxaa qodobka saddexaad ee u dambeeya ka waalid ahaan maxaa marka tala waalidku inuu fahmo inuu isku dayo ilmahan inuu mustaqbalkiisa badbaadiyo inuu xoogga saaro inuu ilmahan mustaqbalkiisa berri waxa uu noqon doono inuu xoogga saaro ee uusan isku dayin si dhib yar oo emotional inuu uga jawaabo inuusan isku dayin inuu waqti badan geliyo maskaxda inuu rogrogo siduu wax uga qaban lahaa arrinka inuu go-aanka markii uu gaadho uu go-aanka ku tallaabsado go-aankaasina uusan noqonin wax uun overnight ku soo dhacay uu noqdo wax in muddo ah uu ka baaraandego inuu ogaado calaamadaha ilmihiisi ku soo kordhay haddii uu u maleeyo inuu drug isticmaalo inuu ogaado calaamadaha saaxiibada uu yeeshay waxbarashadiisii hoos u dhacaadii xiriirka uu la leeyahay macallimiinta maxaa lagu garanayaa ilmihi inuu drug cunay in kale calaamadaha muujinaya inuu waalidku ogaado waxa laga yaabaa dee Soomaalidu weligood ba drug mayna la arag inaana researchna sameyno waa laga yaabaa ilmihi waa laga yaabaa oo drug cunay inuu u qaato inuu xanuunsan yahay marka inuu ogaado ilmahan waxa calaamadaha hadda ugu badan ee inta badan ay nimankan sheegaan hadha uu iscuncunaya ilmaha ku dhacaysa oo waalidku uusan rabin uu ka goosanayaa waalidkiina oo ilmihii waagi hore waalidku uu ka goosanayaa waalidkii xoodhan saaxiibadiibu bedelaya iskuulkii uu aadi jiray waxaa laga yaabaa gradekiisa inuu hoos u dhaco waxaa laga yaabaa inuu qolkayga laba soo gelin dhaho oo qolkiisa uu ka dhigta waa meel top secret lagu ilaaliyo ee la soo gelin buu leeyahay tiknolojiyada waxa uu waalidku inuu marka arrimaha ku baraarugo haddii awooddu ay ka badato isaga inuu marba ciddii uu la kaashan karo inuu la kaashado oo consultation badan uu sameeyo culimada uu la hadlo dad badan oo waxbartay baa jira uu la hadlo inuu ilaa xad uusan isku koobin in badan waxaa dhacday intaan hadda arka waalidku 180 way qariyaan xaaladda ilmihiisu ku sugan yahay marka ugu dambeysa ee out of control uu noqdo markaas laga yaaba waalidka inuu qaaliyo markaasna waxaa laga yaabaa inay arintii ay meel xun gaadhay
waa gartay buug baad soo wadaa arrimahan aad ka qoraysid bal haddaad inta hordhac ahaan noo siiso waxa uu ku saabsanaan doona
buuggaasi buug hore u qoray buu your second edition aan isleeyahay ha u noqdo waana mid uun dhalinyarada ku saabsan dhalinyarada in la fahmo marxaladaha ay ku sugan yihiin waalidka qudhiisa inuu isagu dib isugu noqdo isfahmo ilmahan aynu korinayna ma aha ilma Soomaali ah ma aha magac ahaan waa laga yaabaa inaynu Soomaali ugu yeerno laakiin Australia ku dhashay ilmahan markaa waa ilmo Australian aha waalidka korinayana waa waalid Soomaali ah marka aynu waalidku aynu isu fahanno inaynu inagu Soomaalinaha isaguna Australian yahay laakiin adaa dhalay marka sidii aad ku korin lahayd aad ku badbaadin lahayd waxa laga yaabaa luqadii uu ku hadlayo iyo taadu waa kala duwan yihiin waxa laga yaabaa 190 ilmuhu luqadan uu waddanka ku dhashay waalidka Soomaalida si fiican ugu hadlaa ma badna aad bay u yar yihiin ee ilmihiisa wax kaga dhaadhicin kara ilmihiina waalidka luqadan uu ku hadlayo ee xoogga badan ma fahmay labada ruux way isdhaleen ee sabab markaa isu tarbiyeen seeba isu tarbiyeen oo isu fahmayaan oo midda kale waalidka hadduu fahm waayo ilmihiisi bay aada ku hareereysan muu fahmaya sistemkan waddankan sistem baa u degan sharciyaa loo dejiyey waa hore boolis bay leedahay maxkamaday leedahay shuruucdaa u degani marka waalidku seeb u fahmo hadduu ilmihiisi isku dayo waayo inuu fahmo marka buugga inahaas ku saabsan yahay dhalinyaranimadu waxa ay tahay age-ka ama da'da lagu noqdo dhalinyaro ama lagaga baxo marxaladaha saameynta ugu xoogga badan ku leh arrimahaas ayuu ku saabsan yahay
waxaa la sheegaa qoysas badan baa burburo guurkii oo kale lagu kala tagaa marka haddii qoysku uu kala maqan yahay ama kala tago saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa edbinta ama korinta caruurta
sidii aan hore u sheegay buug horoon qorayna waan ku sheegay haddana horacaygii hore intaydii hore way ku jirtay saddexdii qaybood ugu saameynka badnayd mid ka mid ah waa waalidka labada marka kale ee bay'ada iyo iskuulka inoo gacanta kuma hayno waxaynu u soo inoo haray waa waalidka waalidka marka hadduu meesha ka baxo saddexdii arrimoodba waa israacayaan marka dadkan arrimahan daraaseeya waxay dhaheen ilmaha laba haddii u badbaado iskuulka uu aadayo waalidka hadduu xoog badan yahay waxaa laga yaabaa qaybta saddexaad inuu ka dhaawac kaco laakiin laba ka mid ah haddii israacdo oo xumaadaan 170 dhaawac xoog badan baa soo gaaraya hadduu marka waalidku ku darsamana 100 yuu noqonaya marka ilmaha hadii ilaahay ba xaalkiisa laakiin dhaawacaad xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga mustaqbalkiisa dambe guur reernimo waxaasoo dhan waa aad buu saameynaya buuggii horena aad baan ugu qoray
kaasuna wuxuu ahaa Asad Cabdulaahi oo noogu warramayay magaalada Beth ee WA
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali